Մաս երկրորդ, Անետան ջունգլիներում։ Անետան քիչ մնաց այնտեղ թաղվեր ու մնար։ Փարիզում նա թույլ տվեց, որ իրեն հայկի նման փաթեթավորեն և տանեն։ Գլխից ժամանակավորապես բոլոր հոգսերի դուրս շպրտելը թեթևություն էր։ Ժամանակավորապես։ Բայց դա երկարատև չեղավ։ Անետան սովոր չէր ոչինչ չանել։ Նրանք ճանապարհորդում էին հյուսիսային Իտալիայի և Վենետիկի մարզի պերճաշուկ պայմաններում. Ննջավագոններ, առաջնակարգ հյուրանոցներ, ավտոմոբիլներ և այլք։ Բայց ամենահստակ տպավորությունը, որ Անետայի մեջ մնացել էր մանկությունից իրեն ծանոթ ու սիրելի այդ գեղեցիկ վայրերից, դա սառնության և ձանձրույթի տպավորությունն էր։ Սկզբում դա զարմացնում էր Անետային։ Հետո նա հասկացավ։ Ճոխությունը մեկուսացրել էր նրան, զրկել էր հողի հետ ունեցած կոնտակտից։ Անետան այդ կոնտակտը նորից գտնում էր լոկ այն հազվադեպ պահերին, երբ նրան հաջողվում էր դուրս պրծնել և ոտով անցնել փոքրիկ նեղ փողոցներով կամ դաշտերով։ Երբեմն նրա մարմինը փշաքաղվում էր, երբ ոտքը թաղվում էր հյուրանոցային փափուկ, միանման մեկը մյուսից չտարբերվող գորգերի մեջ, որոնք մեծ ջանադրությամբ ծածկում էին պարկետն ու հատակի քարերը։ Անետան այրվում էր մերկ գետնի վրայով բոբիկ քայլելու ցանկությունից, բայց նրան ոչ մի րոպե հանգիստ չէին թողնում։ Երեք թութակների շաղակրատանքը, որ չէր լռում ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը, նրան հասցնում էր բթացման։ Բուխարեստում առաջին օրերին թոհու բոհեր և վիթխարի թրջնանոցի խլացուցիչ աղմուկ, ինչպես Փարիզի կենդանաբանական այգում։ Հսկայական ընտանիքը, հարազատները, ծանոթները, մի ամբողջ ցեղ էր հավաքվել անջատումից հետո։ Բացականչությունները, զեղումները, գրկախառնություններն ու համբույրները նրան կբավականացներ բազմաթիվ օրեր ու գիշերներ։ Բոլոր դռները կրնկի վրա բաց էին, ամեն ինչ աչքի առաջ էր։ Բոլոր գաղտնիքները, զամբյուղներով ինտրիգներ, ֆլիրտներ և ավելին, քան ֆլիրտն է, և ամեն ինչ տեղի էր ունենում բացեի բաց, ուղակի աչքի առաջ, ամեն մի սենյակում, միջանցքներում։ Տղամարդիկ կանանց հետ հազվադեպ էին խոսում այնպիսի բաների մասին, որոնք չպտտվեին կարմիր լապտերի շուրջը։ Անետան իրեն պարտավոր էր զգում հետևել իր սանուհիներին, նաևս բազմաթիվ հոգսեր ուներ այդ շիկացած մթնոլորտում։ Անետան ինքն էլ հետապնդումներից պատնեշված չէր։ Նա այդ նկատեց սրտնեղած, բայց թերևս ոչ առանց ծաղրական բավականության։ Օհո, 43 տարեկան հասակում։ Որպես Փարիզուհի նա, չնայած իր տարիքին, տղամարդկանց համար ուշադրության և տարփանքի առարկա էր։ Նույնիսկ Ֆերդինանդ Բոտիլեսկուն, որը դեռ ճանապարհորդության ժամանակ էր իր ծանրակշիռ նրբակրթությամբ ձանձրացրել Անետային, սկսել էր նրան մի քիչ անհանգստացնել։ Սակայն, քանի դեռ նրանք քաղաքում էին ապրում, վտանգը մեծ չէր։ Տեղամասը, որտեղ որսորդություն էին անում, այնքան էր հարուստ որսով, որ միանգամայն կարող էր կշտացնել այդ նեմրոդներին։ Եվ Ֆերդինանդը ուրիշ կատվիկներ ուներ, չհաշված քաղաքականությունը, գործերը, պատիվների ու փողի հետևից ընկնելը։ Բայց երկու ամիս անց նրանք փոխադրվեցին Բոտիլեսկուի կալվածքը, որը մոռացության էր մատնված ինչ-որ տեղ մերթ տապից խանձվող մերթ սառնամանիքից։ Վալախիայի մռայլ հարթավայրերի, լճակների և անտառների միջև։ Աշուն էր։ Թանձր մշուշը լողում էր ճահիճների վրա, որտեղ բլբլացնում էին շամբահավերը։ Ծանր ավտոմոբիլը մերթ թաղվում էր քանդված ճանապարհների աղուրների մեջ, մերթ սաստիկ ցնցվում, և ապա հինգ կանանց, նրանց տիրոջն ու տիրակալին ծածկում ցեխի ցայտքերով։ Բայց միայն Անետայի ցնցումներից ջարդված մեջքն էր, որ ծանր տնքում էր, և նա զարմանում էր ռումինացիների դիմացկունության վրա։ Դա, ըստ երևույթին, նրանց վեճը չէր, նրանք պատրաստված էին պղնձից, հատկապես օրիորդների կոկորտները, որոնք ոչ մի րոպե չէին դադարում բլբլալուց։ Ընդարձակ, բայց խարխուլ տունը, ոչ այն է դղյակ, ոչ այն է ֆերմա, կանգնած էր բլրակին, որը հազիվ նկատելի բարձրանում էր հարթավայրի տաղտուկ միապաղաղության վրա։ Այդ տունը կառուցել էին մաս-մաս և չկար մի հարկ, որն ամբողջությամբ մի մակարդակի վրա լիներ։ Օցագալար միջանցքները բարձրանում և իջնում էին ամեն մի ոլորանի վրա, մաշված քարե աստիճանները շարժվում էին ոտքերի տակ։ Պատերազմի մի քանի տարիների ընթացքում տանը ոչ ոք չէր ապրել և բնությունը նվաճել էր նրան։ Վայրի խաղողը, որ աշնանային արևի տակ կարմիր էր ինչպես արյուն, և ճաղատացած բաղեղը, որը ծածկում էր տան ճակատը, պատերի ճեղքերի, լուսամուտների որթակեր շրջանակների միջով խցկվում էին տուն և իրենց հետ բերում ականջամտուկների ու մրջյունների հսկայական բազմություններ։ Տան հապշտապ ու մի կերպ մաքրելը, որ տեղի էր ունեցել տերերի ժամանումից քիչ առաջ, շատ քիչ տագնապեց սարդերին, որոնք տեղավորվել էին մութ անկյուններում ու ծանր վարակույրների ծալքերի մեջ։ Մողեսները վազվզում և ննջում էին միջանցքներում, իսկ ներքևի հարկում երբեմն կարելի էր լսել լորտվի սուլոցը։ Ոչ աղջիկներին, ոչ նրանց մորը դա չէր անհանգստացնում։ Նրանք սովոր էին արևմտյան Եվրոպայի շքեղությանը, բայց տանը իրենց հիանալի էին զգում կեղտի և թափթփվածության մեջ, փոշով ծածկված բազմոցների և թախտերի վրա։ Աննետան ամաչում էր խոստովանել իրեն, որ դա զզվանք է առաջացնում իր մեջ, և նա որոշեց ամեն ինչում տեսնել ծիծաղելին։ Առաջին երեկոն Աննետան աշխատում էր չնայել իր սենյակի անկյունները։ Նա շտապեց հանգցնել մոմը, որը ծխում էր և այրված խոզաճարպի հոտ արձակում։ Հոգնությունից ջարդված, նա մեկնվեց կոշտ ու ճրճրան հին փայտե մահճակալին, որի վրա ռոմանտիկ և ճակատամարտեր պատկերող տեսարաններ էին նկարած և ամուրներ։ Այդ մահճակալին կարող էին բոլոր հարմարություններով տեղավորվել երկու զույգ գիշերակացներ։ Նրանց չլինելու պատճառով այդ մահճակալը բնակեցրել էին ուրիշ, ոչ պակաս ձանձրալի բնակիչներ։ Աննետայի հենց առաջին քունը խախտվեց։ Նրա ամբողջ մաշկը այրվում էր։ Աննետան ստիպված էր թողնել սույն պատմական հուշարձանը և նրա մեջ պատսպարվող քաղցած բնակիչներին։ Գիշերվա մի մասը նա անցկացրեց աթոռի վրա։ Դա նշանակում էր Խարիբդայից ընկնել Սցիլան։ Նրա բացած լուսամուտներից ներս խուժեցին մոծակների թևավոր էսկադրոնները, լճակում կրկրում էին գորտերը, իսկ լուսաբացի առաջին շողերի հետ ինչ-որ տեղ հեռվում սկսեցին ղողանջել վանքի թրթռուն զանգերը։ Հաջորդ գիշերները, մինչև Բուխարեստից նոր մահճակալի տեղ հասնելը, Աննետան քնում էր հատակին, ներքնակի վրա, և դա ոչ ոքի չէր զարմացնում։ Ճիշտ է, օրիորդները նրան առաջարկում էին պարկել իրենց հետ միևնույն անկողնում։ Նրանք քնում էին հարևան հսկայական սենյակում, քնում էին մեռելի նման, բերանները բաց, համաչափ ու կամաց խրխրացնելով, այս ու այն կողմն ընկած սավանների տակ ծնկները ծալած։ Նրանց մերկ սրունքներն անխոցելի էին միջատների համար։ Առավոտյան նրանք կատակում էին այն բանի վրա, որ Աննետայի այտերը, քիթը, ճակատը ուռել են, որ ուռել են ոտքերի կոճերը։ Աննետան նույնպես ծիծաղում էր, գազանի պես ճանկրելով ամբողջ մարմինը։ Նա օտարերկրացիների վրա դրվող հարկ էր վճարում։ Հենց որ այդ պարազիտները բռնագանձեն հարկը, իսկույն և այդ իմունիտետ կստանա։ Չկա չարիք առանց բարիքի։ Թերևս դա խելամիտ էր, կանգնել տանտիրոջ պարապ աչքերի առաջ անհրապույր տեսքով։ Բայց Աննետան մոլորության մեջ էր ընկնում, եթե կարծում էր, թե կարող են տանտիրոջ առաջն առնել այդպիսի դատարկ բաներ։ Նա չափազանց շատ էր պտտվում Աննետայի շուրջ բոլորը, անընդհատ ջանում էր ծառայել Աննետային, անընդհատ ցույց էր տալիս նրա նկատմամբ իր չափազանցված և ձանձրացնող ուշադրությունը, շատ ընդգծված էր դիմում նրան, ինչպես հյուրի։ Սակայն տանտիրոջ ծանր կոպերի տակ Աննետան տեսնում էր արագ հանգչող, բայց և այնպես չարագուշակ կայծակների փայլատակումը։ Այնպիսի րոպեներ էին պատահում, երբ տանտիրոջ հետ մենակ մի տեղ գտնվելը կարող էր անվտանգ չլինել։ Մեծ արժեք չէր ներկայացնի նրա այդ ամբողջ արտաքին ակնածանքը։ Նա Աննետայի հետ կվարվեր ինչպես մատակ ձիու հետ։ Հենց այդպես նա իր կալվածքում վարվում էր գեղչկական աղջիկների հետ, երբ գոմում հանդիպում էր նրանց կով կթելիս կամ լճակի մոտ, երբ նրանք ցեխի մեջ կանգնած կոտորած եղեգներից խրցեր էին կապում։ Հետո նրանք իրենց կարք էին բերում, կատաղած ու բավարարված կչկչալով, ինչպես հավեր։ Ըստ երևույթին, տիրոջ և տիրակալի ոչ կնոջ ոչ աղջիկների համար դա գաղտնիք չէր ներկայացնում, նրանք դրան կարևորություն չէին տալիս։ Գուցեև նրանք հոգու խորքում հպարտանում էին իրենց սուլթանով։ Գյուղական քիչ երեխաներ չկային, որոնք անչափ նման էին նրան։ Գազանը միշտ սոված էր։ Ծանր, համարյա բացառապես մսեղենից կազմված սեղանը, անետայ մեջ դա զզվանք էր առաջացնում, թանկ գինիները և ցուի կան սալորի օղի, չէին կարող լցնել այդ ստամոքսի խորխորատը։ Մաքուրոտն ու պարապություն այդ ստամոքսը անտակ էին դարձրել։ Տիկին Բոտիլեսկուն ամբողջ օրեր անց էր կացնում ննջելով և անգործության մեջ, անետայի վրա թափելով տան հոգսերը։ Ֆերդինանդն իր ուժերը վատնում էր ոտքով մանգալու, ձիով շրջելու և որսորդություն անելու վրա։ Երբեմն նա իր հետ վերցնում էր ամբողջ կոմպանիան, ձիերով կամ ավտոմոբիլով զբոսնելու։ Բայց Անետան սկսել էր զգուշանալ այն բանից հետո, երբ մի օր աղջիկների հետ ճահճային թփուտներում ծաղիկ հավաքելիս հանկարծ զգաց, որ մենակ է մնացել, և նրա կանչին արձագանքեց ինքը, Արուսագը։ Անետան տուն գնաց ուրիշ ճանապարհով։ Տեսնելով անմեղ դեմքերն այդ աղջիկների, որոնք նրա վզով ընկան, իրար ընդհատելով ու գոռալով, որ իրենք բոլոր տեղերում փնտրել են նրան, Անետան նույնիսկ զղջաց իր կասկածների համար։ Բայց ինչքան էլ վանում էր իրենից այդ կասկածը, այնուամենայնիվ դա չէր հեռանում։ Այդ կասկածը շան նման պարկել էր դռան մոտ, փրոցի վրա գունդու կծիկ եկած։ Անետայի կողմից բռնած այդ փոքրիկ երկրպագուների հայացքները նրան ստիպում էին մշտապես զգաստ լինել։ Ֆրանսուհու հետաքրքրամոլությամբ նա էլ իր հերթին էր փորձում որոշել, թե ինչ մղումներ կարող են լինել այդ փոքրիկ հոգիներում միամիտ ու բարդ։ Անետան կռահում էր բնազդական, գուցե ծածուկ անբայրացակամությունը, որը նա կարող էր առաջացնել նրանց մեջ բուխարեստում, խանգարելով նրանց ֆլիրտել։ Հատկապես ավակ քույրը, որը նրան ծածկում էր ամենաքնքուշ համբույրներով, պետք է նրա հետ հաշիվ ունենար, հենց նա էլ Անետայի վրա սրել էր մեկը երիտասարդ աղվեսի իր գեղեցիկ ու սուր ժանիքներից, որոնք բացվում էին, երբ գայթակղիչ ժպիտի ժամանակ բարձրանում էր նրա լիքը աղվամազով ծածկված շրթունքը։ «Ուրեմն ինչ, կնշանակի աղջիկները խաբում էին»։ «Ոչ, եթե ստում ես, կնշանակի ասում ես այն բանի հակառակը, ինչ մտածում ես»։ Նրանք էլ հենց մտածում էին այն, ինչ ասում էին, իսկ ասում էին այն, ինչ մտածում էին։ Նրանք անկեղծ էին և միևնույն ժամանակ խորամանկ։ Նրանք սիրում էին Անետային, և այդ նույն ժամանակ նրանց հաճույք էր պատճառում Անետային հրել դեպի իրենց հոր ցանցերը։ Ամենաերիտասարդը դրա մեջ ոչ մի վատ բան չէր տեսնում, նրա համար դա միայն զվարճանք էր, նույնիսկ երկրորդը, ամենափորձվածը, միայն ուզում էր տեսնել, թե ինչ զայրացած տեսք է ունենալու տնային դասիրակչուհին, երբ նա բռնվի։ Բայց ավակ քույրը, Ստեֆանիկան, գիտեր, ինչ է անում։ Նա կրկնակի հաճույք էր ստանում այն բանից, որ սիրելով Անետային, վրեժ լուծի նրանից, մղելով նրան իր հոր գիրկը։ Հոր արկածները գուցե արգելված զգացմունքներ էին արտնացնում հենց իր դստեր մեջ։ Այդ զգացմունքները նա թաքցնում էր և նույնիսկ իրեն չէր խոստովանում, թե ինչ խաղ է խաղում, բայց նախապես արդեն ըմբոշխնում էր հաջողությունը։ Անետան չէր ուզում դրան հավատալ, թեև նրա մեջ երկու թե երեք անգամ կասկածներ էին առաջացել։ Բայց նա զգուշացավ։ Մի անգամ երեկոյան, պատրաստվելով պարկել քնելու, նա նկատեց, որ իր սենյակի բանալին չքացել է բանալու անցքից։ Ընդամենը մի քառորդ ժամ առաջ նա տեսել էր այդ բանալին։ Աղջիկները նրա սենյակում էին, նրանք բարի գիշեր մաղթելով Անետային, քիչ էր մնացել իրենց գրկում խեղտեին նրան։ Անետայի մեջ ոչ մի կասկած չէր մնում։ Էկ գայլի մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին, նա իրեն հանդիմանում էր. «Ես հիմար եմ, Անետա, սիրելիս, դու հնարում ես, դու անչափ ներվային ես, բանալին ընկել է, և եթե անգամ աղջիկներն այն տարել են, ապա տարել են պարզապես կատակելու համար, դրան ուշադրություն դարձնելու կարիք չկա»։ Անետան պարկեց։ Բայց 3 րոպեից հետո մահճակալից վերց հատկեց։ Հարևան սենյակից նրան հասավ 2 ավակ քույրերի խլացած ծիծաղը։ Անետան գնաց նրանց մոտ Բոբիկ գիշերանոցով։ Նա հազիվ էր ներս մտել, մոմը հանգավ։ Անետան նորից այն վառեց։ Աղջիկները քնած ձևացան։ Իսկ երբ Անետան ցնցեց նրանց և սկսեց զայրացած տոնով խոսել նրանց հետ, նրանք ձևացրին, թե քնից հենց նոր արթնացան և անմեղ աչքերով երթվեցին բոլոր սրբերով, որ չեն հասկանում, թե իրենցից ինչ են ուզում։ Նրանք ոչինչ չգիտեն։ Անետան ժամանակ չկորցրեց վիճաբանության վրա։ Նա սառնությամբ ասաց Ստեֆանիկային. «Գնա այստեղից, ես եմ մնում այստեղ, գնա պարկիր իմ մահճակալին»։ Աղջիկը տեղից թռավ։ «Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ», սարսափով բղավեց նա։ Անետան նայեց նրա աչքերին, չհամառեց և պարկեց նրա կողքին։ Նորից մտնեց։ Բոլորը լուռ էին։ Անցավ մի ժամ, և միջանցքում ինչ-որ մեկի քայլերի տակ սկսեցին ճրճրալ հատակի երերուն տախտակները։ Կողքի դուռը բացվեց։ Մեկը մտավ Անետայի սենյակը։ Արմունկին հենված, բարձրանալով, Անետան ականջ դրեց։ Ստեֆանիկան իրեն քնած էր ձևացնում, բայց նույնպես ականջ էր դնում։ Տագնապալից շնչառությունը մատնում էր նրան։ Պատի հետևում գրգռված տղամարդը նա համարյա ամեն գիշեր կիսահարփած էր լինում, անհաջողությունից կատաղել էր։ Նա շպրտում էր սավանները, բարձերը և մռնչում էր փղի նման։ Անետան նույնպես կատաղեց։ Բռնելով Ստեֆանիկայի ուսերից, նա շշնջյունով պահանջեց, որ Ստեֆանիկան խոստովանի։ Անետան ռումիներեն աղջկա երեսին անպարկեշտ խոսքեր էր շպրտում։ Բոլոր լեզուներով այդ խոսքերն ամենից շուտ են սովորում։ Սովորում են այն խոսքերի հետ միաժամանակ, որոնք հարկավոր են ուտել խնդրելու համար։ Ստեֆանիկան իրեն կորցնելով շարունակում էր համառորեն ժխտել, մինչև որ վեճի ժամանակ հատակին չընկավ բանալին, որը Ստեֆանիկան թաքցրել էր բարձի տակ։ Հիասթափված կնամոլը դուրս գնաց սենյակից, զայրույթից շրխկացնելով դուռը և միջանցքով սկսեց քայլել, ոտքերը դոփելով, ինչպես գոմեշ։ 2 օրիորդներն էլ, ամոթահար և հուզված, նրանք նոր միայն սարսափով զգացին իրենց դավաճանությունը։ Հեկեկալով ծնկի եկան Անետայի առաջ։ Նրանք համբուրում և արցունքներով ողողում էին Անետայի ձեռքերը։ Նրանից ներողություն էին խնդրում։ Նրանք անկեղծ էին։ Ստեֆանիկան ընկավ աղմկալից հուսահատության մեջ, բռունցքներով թնդաձայն խփում էր իր ամուր կրծքին։ Նա հայտարարեց, որ գիշերվա մնացորդը ցանկանում է մնալ Անետայի ոտքերի մոտ։ Վերջապես հեծկլ տալով ու քթները վեր քաշելով, ինչպես երեխաները, որոնց ծեծել են, աղջիկները քնեցին։ Անհնար էր նրանց վրա զայրանալ, բայց վստահել նրանց նույնպես անհնար էր։ Անետան ուզում էր հենց հաջորդ օրը մեկնել, բայց աղջիկներն աղաղակելով, բուրըն կերպով արտահայտելով նրա նկատմամբ իրենց սերը, աղաչում էին Անետային մնալ։ Իսկ շփոթահար Ֆերդինանդը, ոչ մի խոսք չասելով իր գիշերային անհաջող ասպատակության մասին, իրեն պատկառելի տարածության վրա էր պահում, դրսևորելով զղջման բոլոր արտաքին նշանները։ Անետան փոխեց իր որոշումը։ Ասենք, դրա իրականացմանը խանգարում էին լուրջ նյութական պատճառներ։ Անետան փող չուներ։ Երբ նա պահանջում էր այն, ինչ իր հասանելիքն է, տերերն ամեն տեսակի պատրվակներ էին գտնում, որպեսզի ձգձգեն և չվճարեն նրան։ Վրա էր հասնում ձմեռը և կալվածքը կտրում մնացյալ աշխարից։ Տեղից տեղ փոխադրվելը տարվա այդ եղանակին դժվար էր։ Չէր կարելի մեկնել այն ժամանակ, երբ ուզում ես։ Անետան որոշեց սպասել մինչև գարուն։ Ապրած տագնապները կարծես բոլորին ստիպեցին լրջանալ։ Վրա հասավ քնկոտ հանգստի շրջանը։ Դաշտերում փրված ձյունն իր թեթև բմբուլով ծածկեց նաև սրտերը։ Լուսնկա գիշերներին սարած լճակը շողշողում էր ինչպես ադամանդ։ Զբոսնում էին զանգուլակներով սահնակներ նստած։ Քամուց կարմրում էին այտերը, տաքուկ գլխարկների տակ վառվում էին ականջները, մարմինը, որ պարուրված էր մորթիների մեջ, իրեն երջանիկ էր զգում թարմացած արյան հոսքից։ Ծմերային ծածկույթի ամբից ճերմակությունը քողարկում էր եղեգով ծածկված հյուղերի կեղտը և ճահիճների գարշահոտությունը։ Անետան ոչ առանց հաջողության էր ջանում իր թռչնակների ուշադրությունը դարձնել գյուղացիների աղքատության վրա, որոնց քրչերը սքողում էին գայլային մազերը։ Գյուղացիներն Անետային հմայում էին իրենց սքանչելի երգերով, չարխակաշ երեսներով, վայրենիների շողշողուն զարդերով, որոնք տոնորերին հակնում էին նրանք, հին սովորույթներով և իրենց առողջ դատողությամբ։ Անետան փորձում էր խոսքի բռնվել նրանց հետ, և նրանց անվստահությունը հալչում էր։ Նրան հաճելի էր տեսնել, թե ինչպես է Տրայանոսի Զորասյանը գանված դակերի մռայլ կերպարանքի տակ բռնկվում բուրգունդական Կոլա Բրունյոնի հեգնանքի ուրախ կրակը, այն Բրունյոնի, որը լավ է հասկանում ամեն ինչի արժեքը և ծիծաղում ամեն ինչի վրա։ Երբեմն կարելի էր լսել նաև ամպրոպի որոտներ։ Դրանք գալիս էին հեռվից, խոսք, շարժում, ձայնի բարձրացում, դարերով կուտակված բունդ տիրոջ դեմ։ Տերը դա գիտեր, բայց դա տևում էր դարեր շարունակ, ժամանակ առ ժամանակ պայթելով, և նա համարում էր, որ այդպես է բնական օրենքը, որից պետք է օգտվեր, և օգտվում էր ուժեղագույնը, այսինքն նա։ Դու ծնկներով սեղմում ես ձիու կողերը, եթե նա քացի է տալիս, սանձով ճղիր նրա բերանը։ Անետան նկատեց այդ լուր մենամարտը և անետային ճանաչողների համար ավելորդ այդ մասին խոսել, դրող չեկը դրեց ձիու վրա։ Արդյոք երբ է ազատելու նա իր մեջքը հեծյալից։ Անետան չէր ափսոսում, որ մնացել է։ Նախնադարյան ուժերին այդ հին հողին հպվելը լավ էր։ Նրա գլխով անցնում էին ձմեռային փոթորիկները, նրանց հանկարծական պորտկումները ձյան մրիկների հետ միասին վեր էին հանում տեսիլքները Մարկ Ավրելիոսի ճակատամարտերի և մյուս գալիք մարտերի, որոնք առայժմ դեռ ննջում էին գետերի սրտերում։ Խիստ կլիման և թարմ օդում կատարած զբոսանքները կազդուրեցին Անետային։ Նրա ամբողջ մարմինը լցված էր այնքան ծաղկող, ցնծացող առողջությամբ, որ դա մարտահրավեր էր թվում և ավելի խելամիտ կլիներ թաքցնել այդ։ Անետան չէր էլ ենթադրում, որ դա գայլաձկան երախի առաջ նետված խայծ է դարձել։ Անետան ամբողջովին բռնկված էր իր վաղ աշնան բոցով։ Նա մարմնական բերկրանք էր զգում և հոգեկան անդոր։ Նա գիտեր, որ Մարկը գտնվում է Սիլվիայի տաքուկ թևի տակ։ Անետան խանդավառությամբ էր մասնակցում ժողովրդական տոներին։ Օրիորդ Բոտիլեսկուները իրենք զուգվում էին և Անետային էլ զարդարում գյուղական ծանր ճոխ զգեստներով, տերերի և ծառաների հարաբերությունները թեև աչքի էին ընկնում կոպտությամբ, սակայն զերծ չէին ընտանևարությունից։ Բայց համեմատությունը երիտասարդ կալվածատիրուհիների օգտին չէր և տղաները ընտրության մեջ չէին տատանվում։ Անետան պարում էր բոլոր պճնամոլների, գյուղական բոլոր ակլորների հետ։ Նա չէր նկատում իր կատվիկների նոթոտ դնչիկների խանդոտ կատաղությունը։ Ճիշտ նույն ձևով էլ նա ուշադրություն չէր դարձնում տանտիրոջ բոցավառվող աչքերին, մինչև որ այդ տերը մի անգամ Անետային չխլեց գյուղական ինչ-որ պարողի ձեռքից և ինքը չգրկեց նրա գոտկատեղը։ Այդ ժամանակ Անետան ասաց, որ հոգնել է և պարից հետո տուն գնաց։ Դրանից մի քանի օր հետո Անետան պահպանում էր նախկին զգուշությունը։ Բայց հետո տագնապը նրան իզուր թվաց, և նորից ամեն ինչ քնեց։